Evangelium Jána, 6. kapitola, od verša 1. po verš 21. Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Blížila sa Pascha, židovský sviatok. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi, kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Filip mu odpovedal, ani za 200 denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Ale čo je to pre toľkých? Ježiš prikázal, usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy, posadalo si tam teda okolo 5000 mužov. Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim, podobne aj z rýb toľko, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom, pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalámané zvyšky jačmenných chlebov a naplnili nimi 12 košov. Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili, toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám. Keď sa zvečerilo, zišli jeho učeníci k moru, nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Bola už tma. Ježiš sa k ním ešte nevrátil. More sa búrilo, keďže dúl silný vietor. Odplavili sa asi na 25 až 30 stadií, keď zbadali Ježiša kráčať po mori a približovať sa k lodi. Naľakali sa. On im však povedal, ja som to, nebojte sa. Chceli ho vziať na loď, ale loď čoskoro pristála pri brehu, ku ktorému sa plavili. Výhoda biblickej hodiny je jedna, a to, že na biblickej si môžem dovoliť nemať jednu hlavnú myšlienku, ale mať ich niekoľko. A tak rád by som aj dneska sa na tento text nepozrel úplne z takého jednoliatého pohľadu, ale chcel by som ísť tak po veršoch a povedať takých viac poznámok, viac takých drobností, ktoré ma u tohoto textu, keď som ho čítal, tak oslovili. Ešte k tomu textu, tak taká jedna poznámka, alebo už aj priamo textu. Začína tento text slovíčkom potom. Medzi 5. a 6. kapitolou sa odohralo dosť veľa udalostí, ktoré tu v Jánovom evanjeliu nie sú zachytené, ale v iných evanjeliách, keď to múdri muži zoradili časovo, tak z iných evanjelií je pravdepodobné, že v tom čase medzi 5. a 6. kapitolou sa napríklad odohralo kázanie na hore, alebo sa odohralo vyslanie učeníkov, keď ich Pán Ježiš po dvoch posielal, aby išli zvestovať Božie kráľovstvo. Aj z toho vidíme, že Jánovým cieľom nie je vyrozprávať úplne všetko. On už vieme, že už vedel, o čom tie prvé tri evanjelia sú, a preto si niektoré texty len vyberal. Ale práve a možno o to vzácnejší je aj tento text o nasýtení zástupu, lebo je to jeden z mála textov, ktorý sa nachádza vo všetkých štyroch evanjeliách. Možno aj práve preto, že krásne ilustruje moc Pána Ježiša Krista, kedy i zdanlivo malý, bezvýznamný pár chlebov a pár rybičiek dokáže premeniť a nasýtiť tisíce ľudí. Tak i Ježiš Kristus ako niekto svetom opovrhnutý, niekto, kto by sa zdalo, že nebude mať takú moc, má moc zmeniť život sveta a má moc naplniť potreby tisícov ľudí tohto sveta. Tak, ale poďme spolu po porade. Verš prvý. Potom Ježiš odišiel na druhú stranu Galilejského, čiže Tiberiackého mora. U Jána a v Jánovom evanjeliu vidíme taký väčší dôraz na, aby bola v tom texte jasná časová postupnosť, ale aj aby bolo jasné také to, že kde sa daný príbeh odohrával. U Jána vidíme, ako Ježiš v čase a v priestore prechádza po tejto zemi. Ján dáva väčší dôraz na časové a zemepisné údaje práve preto, aby zdôraznil, že Ježiš chodil tu po zemi. Že to nie je len nejaká symbolická postava, že to nie je len nejaká vymyslená postava, ale že to je, že bol skutočným človekom, aj Bohom, ale aj človekom. No, vieme, že z histórie obidve stránky Ježiša boli popierané, v jednom období božstvo, v druhom období ľudstvo. Tak tu vidíme aj takýto dôraz, na ktorý Ján nezabúda. Ježiš chodil medzi nami. To nám zároveň aj potom pomáha, keď čítame napríklad v Židom, keď je napísané, že máme veľkňaza, ktorý môže spolu cítiť so slabými, lebo sám bol pokúšaný. Vidíme, že Ježiš tu bol medzi nami. Okúsil život na tejto zemi. Stál na konkrétnych miestach, ktoré aj niektorí z vás navštívili. Teraz na chvíľku verš 2 preskočím a prečítam verš 3. Ježiš vystúpil na vrch a posadil sa tam so svojimi učeníkmi. Po vyslaní, tento príbeh sa odohráva pravdepodobne po tom, ako Ježiš vyslal učeníkov, aby išli po rôznych mestách a zvestovali príchod Božieho kráľovstva. A potom vidíme, ako sa oni natešení vracajú a on s nimi zrejme dlhšiu dobu nebol v tom čase. Zároveň sa tento príbeh aj odohráva pravdepodobne po smrti Jana Krstiteľa, kedy sa už pánu Ježišovi dostala tá správa. A preto, keď sa stretáva so svojimi učeníkmi, tak túži ísť s nimi niekam. Odišiel na druhú stranu Galilejského jazera a odišiel na vrch, aby s nimi mohol byť. Aby chvíľu s nimi mohol stráviť čas. Vidíme, že pán Ježiš si učeníkov nielen využíval k službe, ale že aj túžil byť osobne s nimi, že túžil si ich možno vypočuť, túžil im aj dať odpočinok. Pán Ježiš neprichádza len na to, aby nás využíval do služby, aby sme, odkedy sme sa znovu zrodili až do dňa svojej smrti, aby sme sa nezastavili. Ale dáva aj nám čas na to, aby sme hlavne boli s ním, aby sme sa niekam s ním uchýlili, aby sme si našli čas na odpočinok. Čas, kde budeme môcť načerpať. Čas, kde budeme môcť byť len s ním. Teraz verš 2. a 4. Šiel za ním veľký zástup ľudí, pretože videli znamenia, ktoré robil na chorých. Blížila sa Pascha, židovský sviatok. Vo verši, ja sa k tomu ešte asi potom trošku, ak nezabudnem, neskôr vrátim, ale v týchto dvoch veršoch vidíme aj taký trošku dôvod, prečo ľudia išli za Ježišom. Oni videli na ňom, že koná nejaké znamenia a oni očakávali príchod Mesiáša. A tým, že sa blížil aj ten čas Veľkej noci a tým, že videli nejaké znamenia, tak očakávali a chceli si potvrdiť, že toto je ten Mesiáš, ktorý príde. A to tak, pre nich to mohlo byť taký symbolický moment, že práve počas tej Veľkej noci on ich vyvedie zo zajatia Rimanov a ako ich v minulosti vyviedol z egyptského zajatia. Aj preto za ním prichádzajú, aby videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ich motivácia nebola o tom, aby boli s ním, ale ich motivácia bolo potvrdiť si takú tú svoju domnienku a zároveň možno, aby oni sami mohli okúsiť nejaké telesné uzdravenie. A my vidíme na Pánu Ježišovi veľakrát v príbehoch, že on rozumie ľudským fyzickým potrebám, že on rozumie ľudským fyzickým trápeniam, ale zároveň aj vidíme, že to nie je dobrá motivácia pre život. Že Pán Ježiš, aj keď vidí naše fyzické potreby a veľakrát ich naplňa, tak tým cieľom, pre ktorý prichádza, nie je naplniť len naše fyzické potreby. Nie je len jeho primárnym cieľom uzdraviť naše telo. A vidíme veľakrát aj v dnešnej dobe medzi ľuďmi a medzi kresťanmi sa vyskytujú potom také otázky a taký pohľad na Boha, že iba využitie Boha pre svoje potreby. Čo mi môže Boh dať? Prečo Boha potrebujem? Potrebujem ho vôbec? A teraz mám trápenie, no tak ho teraz potrebujem. Prečo by som ho potreboval len v radosti? A podobné takéto fyzický prístup k nemu vidíme práve aj tohoto zástupu, ktorý prichádza. Ale aj keď k nemu prichádza zástup, ktorý mu nerozumie, aj keď k nemu prichádza zástup, ktorý si možno nesprávne definuje tie potreby, ktoré by si mal definovať, a prichádza so zlými motívmi, tak Pán Ježiš tento zástup neodmieta. Ale práve naopak, verš 5. a 6. Keď Ježiš pozdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľký zástup, povedal Filipovi: kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli? Ale to povedal preto, že ho chcel vyskúšať, lebo sám vedel, čo urobí. Pán Ježiš mohol tento zástup odmietnúť a mohol mu povedať a vysvetliť, že ich motívy sú zlé a že ich zameranie života je zlé, že sú príliš fyzickí a málo duchovní a mohol im dať kázeň. Ale namiesto toho on ich prijíma. Ale robí ešte niečo viac. Len z diaľky vidí prichádzať zástup a on už hovorí, čo im dáme večer jesť. Ten zástup ešte len prichádzal, ten zástup ho ešte nepočúval, on ešte neuzdravoval, tí ľudia ešte nemohli byť unavení, alebo možno mohli byť unavení už z toho, ako ho hľadali. No vidím, ale on už vtedy pozná potreby ľudí. On už dopredu vidí, čo tí ľudia potrebujú. On už dopredu vidí, čo my potrebujeme. Ale je to také zaujímavé, že kladie túto otázku Filipovi. Kde nakúpime chleba? Aj keď je tam napísané, že on už dopredu vie, čo urobí, on už má dopredu svoj plán, tak prečo sa pýta Filipa? Je zaujímavé, že Pán Ježiš má tú moc, aby razom v zemetrasení obrátil celú zem. Ale on sa rozhodol, že chce svoje kráľovstvo zvestovať skrze ľudí. Vidíme to už na učeníkov, ktorých rozposlal, aby hovorili o Božom kráľovstve, a vidíme to napríklad aj 2. Korintianom 5.20, no som si to napísal, keď Pavol hovorí, že sme v mene Krista poslaní a volať ľudí k zmiereniu s Bohom. Pán Ježiš sa rozhodol konať skrze nás. Túži po našej spoluúčasti. Pretože keď sa mu vydávame do služby, keď spolupracujeme s ním, tak sa dejú také dve veci. Prvá je, že sa učíme Bohu dôverovať, a druhá je, že sa učíme slúžiť ľuďom okolo nás. Učíme sa milovať aj takých ľudí, ktorí by nám veľakrát možno nie sú pochuti. Učíme sa vnímať potreby druhých ľudí, potreby svojho okolia. Veľakrát sa cirkvi stáva, že sme príliš zameraní len na seba. Že sa príliš staráme len o to, čo trápi nás. A tu Pán Ježiš ukazuje, že on už dopredu pozná a on vidí potreby ľudí, ktorí k nemu ešte neprišli. Aj v tom je pre nás takým vzorom, aby sme si všímali ľudí, ktorí žijú okolo nás. Aby sme rozmýšľali nad ich potrebami a aby sme aj pracovali na ich naplnení. Možno sa niekedy stretávame s ľuďmi, od ktorých, ktorí majú, alebo tvária sa, prichádzajú za nami, že chcú od nás pomoc, pretože sme kresťania, pretože sme nábožní. A možno my máme niekedy chuť ich odmietnúť, pretože si povieme, no ich, ale oni prichádzajú s falošným úmyslom. Prichádzajú len kvôli fyzickým potrebám. Ale vidíme, že Pán Ježiš ani takýto zástup neodsudzuje. Neodstrkuje od seba ľudí, ktorí pozerajú len na to fyzické, ale naopak on hľadá, aké sú ich potreby a potom ich naplňa. Verš 7 až 9. Filip mu odpovedal, ani za 200 denárov chleba nebude dosť, aby sa každému ušlo aspoň trochu. Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal, je tu chlapec, ktorý má 5 jačmenných chlebov a 2 ryby. Ale čo je to pre toľkých? Vidíme, že keď sme vystavení potrebám ľudí okolo nás, tak sa môžeme na to zareagovať niekoľkými spôsobmi. Jedno je, že môžeme zareagovať s nezáujmom. To tu priamo nie je napísané, ale my vieme, že v iných evanjeliách je písané, že učeníci zareagovali, keď už videli, že zástup je hladný, že povedali Ježišovi, pošli ich domov. Nech sa postarajú sami o seba. My sa s nimi nechceme trápiť. My na to nemáme dosť, my nevieme možno, čo s nimi, pošli ich domov. Alebo môžeme zareagovať pragmatizmom. Máme len 200 denárov. Zbadáme nejakú potrebu ľudí okolo nás, v meste okolo nás a len nášho suseda a povieme si, no ale máme len 200 eur na účte. Alebo musíme ešte dorady zaplatiť, alebo musíme ešte z výplaty niečo kúpiť. Alebo môžeme zareagovať s dôverou. Verš 10 až 13. Ježiš prikázal, usaďte ľudí. Na tom mieste bolo mnoho trávy. Posadalo si tam teda okolo 5000 mužov. Ježiš vzal chleby, dobrorečil a rozdával sediacim. Podobne aj z rýb, toľko, koľko chceli. Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom, pozbierajte nalámané zvyšky, aby nič nevyšlo na zmar. Po tých, čo jedli, pozbierali teda nalámané zvyšky jačmenných chlebov a naplnili nimi 12 košov. Toto je taká hlavná časť príbehu o nasýtení. Tam, kde sa stáva ten zázrak. A my môžeme z tohoto textu, alebo z tohto odstavca si zobrať také dve hlavné myšlienky. Jednu, takú, ktorú môžeme vyextrahovať čisto len z týchto troch či štyroch veršov. A to, že Boh si aj tvoj malý dar môže rozmnožiť. Že aj keď sa ti zdá, že ty nemáš na to, aby si naplnil potreby ľudí okolo, že ty nemáš na to, aby si zvestoval Božie evanjelium, tak a zdá sa ti to nejaká neprekonateľná prekážka, tak tá prvá hlavná myšlienka tohto textu nám hovorí, že Pán Ježiš si aj to malé dokáže rozmnožiť. On si aj to malé, keď mu to je dávané s dôverou, dokáže použiť. Nikto a žiadna služba, nič Bohu dané, nie je príliš malé a nie je zbytočné. Tá druhá myšlienka je taká širšia, ktorá sa nachádza vlastne v kontexte celého toho evanjelia Jánovho. A ja som ju už naznačil. A to, že nám hovorí, že Ježiš je chlieb života. O tom budeme rozprávať na budúce, kedy tam aj potom Pán Ježiš prechádza k tomu, aby sám hovoril o tom, že je chlieb života. Ale aj už tento text nám naznačuje, že Ježiš je chlieb života. To, čo možno, čím svet opovrhuje, to, čo svet zatracuje, to, čomu sa svet vysmieva, tak to má moc spasiť svet. To, čo sa niekomu zdá, ako píšu proroci, že nebol krásny pre tento svet, tak to má moc zasítiť desiatky, má moc zasítiť tisíce ľudí. A dokonca tak, že všetci budú spokojní a ešte toho požehnania bude oveľa viac. Verš 14, 15. Ľudia, ktorí videli znamenie, čo vykonal Ježiš, hovorili, toto je naozaj prorok, ktorý má prísť na svet. Keď Ježiš spoznal, že chcú prísť a zmocniť sa ho, aby ho urobili kráľom, odišiel znova na vrch, aby bol celkom sám. Tu vidíme už trošku to, čo som naznačoval v tom, že ľudia za ním išli kvôli znameniam, ktoré robil, aby si potvrdili, že to je Mesiáš a v tom kontexte príchodu Veľkej noci to pre nich znamenalo práve to vytrhnutie z toho fyzického sveta. Vidíme to aj na tom, že tu je písané, toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet. Oni si to prišli potvrdiť. Prišli sa usvedčiť, že ešte urobiť nejaký ďalší zázrak a už ho budeme môcť vyhlásiť za kráľa. Ale znovu vidíme, že Pán Ježiš neprišiel v prvom rade preto, aby naplňoval fyzické potreby. On neprišiel preto, aby nás vyslobodil len z fyzického zajatia. On nás prišiel vyslobodiť aj z fyzického zajatia a to urobí v deň, kedy stvorí nové nebo a novú zem, kedy my budeme vyslobodení z týchto tiel a dostaneme nové tela, kedy už nebudeme musieť žiť každý deň v zápasoch, v pokušeniach. Ale ešte tu, v tejto chvíli, keď o tom čítame, tak nenastal čas, aby bol Ježiš urobený kráľom kvôli tým znameniam. Ale mal byť urobený kráľom kvôli svojej smrti. A nie len kráľom nad fyzickým, ale kráľom nad všetkým viditeľným, aj neviditeľným. A ešte verše 16 až 21. Keď sa zvečerilo, zišli jeho učedníci k moru. Nastúpili na loď a plavili sa na druhú stranu mora do Kafarnauma. Bola už tma a Ježiš sa k ním ešte nevrátil. More sa búrilo, keďže dúl silný vietor. Odplavili sa asi na 25 až 30 stadií, keď zbadali Ježiša kráčať po mori a približovať sa k lodi. Naľakali sa. On im však povedal, ja som to, nebojte sa. Chceli ho vziať na loď, ale loď čoskoro pristála pri brehu, ku ktorému sa plavili. Keď som čítal prvýkrát tento odsek, keď som sa pripravoval, tak som sa začudoval, že prečo učeníci odišli, prečo nepočkali na Pána Ježiša, prečo ho tam nechali, veď videli, že niekto, čo si mysleli, že tak. Ale potom na ich obhajobu som čítal v komentári, že v inom evanjeliu sa píše, že Ježiš im prikázal, že majú odísť, že ho nemajú čakať. Takže to, že sa dostali do búrky, nemôžeme vykladať takým spôsobom, že keď ideme v živote bez Ježiša a prichádza búrka ako Boží trest. Vidíme, že aj keď kráčame s Ježišom, aj keď plníme Ježišove slova, tak sa dostaneme. A možno veľakrát práve kvôli tomu, že plníme jeho slova, tak sa dostávame do búrok života. Prichádzajú rôzne okolnosti, kedy sa cítime naozaj ako tá malá loďka, malá plť na rozbúrenej rieke, kedy nevieme, čo máme čakať. Možno sa nám smejú v školách, možno v našich zamestnaniach, možno naši priatelia, možno od spoločnosti sa nám dostáva a pomaly sa nám dostáva stále viac a viac výsmechu. Alebo to možno nesúvisí s tým, možno v našom živote prežívame ťažké obdobie, nevieme nájsť prácu, alebo v rodine sa nám nedarí. A niekedy sa nám možno zdá, že Ježiš je už, že už dávno by mal prísť. Ešte stále k ním bola už tma a Ježiš sa k ním ešte nevrátil. Už možno by bežný človek dávno zmalomyselnil. Už možno dávno by sa bál. Možno by dávno Bohu nadával. Ale vidíme, že Pán Ježiš ich nenechal úplne samých, ale že prišiel, utíšil more a hovorím, nebojte sa, ja som to. Nič nie je v našom živote, čo by Pán Ježiš nedokázal utíšiť. Nie je žiadna chvíľa, v ktorej by nebol s nami. Nie je žiadna chvíľa, ktorou by nás neprenášal. Aj keď sa nám možno zdá, že meška, aj keď sa nám zdá, že už dávno by mohol odvrátiť tú búrku a tú rieku alebo ten oceán rozvírený v našom živote, že už dávno by mal naplniť nejakú potrebu, ktorú máme, tak my vidíme, že on príde vo svoj čas, v pravý čas. A to vidíme práve aj z toho príbehu nasýtení chlebov, že on už dopredu videl, že tí ľudia budú hladní, že tí ľudia potrebujú. A preto, aj keď sa nám zdá, že už je tma v našich životoch a že Pán Ježiš zabudol na nás, že niečo by mohol už konečne urobiť s tou našou situáciou, tak tu vidíme, že on príde v ten pravý čas, že on nezabudol. Neviem, prečo Pán Ježiš čakal až do tmy, ale prišiel a jeho učeníkom povedal, ja som to, nebojte sa. A tak aj nám prichádza do našich životov a hovorí nám, že nasýti hlad, ktorý máme vo svojom živote po ňom, po jeho dokonalosti a že prichádza v každej chvíli, aby sme sa nemuseli báť. Že nikdy neprichádza neskoro. A pretože tých bodov bolo niekoľko, tak ja by som ich rád v krátkosti ešte pripomenul. Najskôr sme v krátkosti hovorili o tom, že Ježiš je človek, ktorý reálne žil medzi nami, ktorý reálne chodil po tejto zemi a zakúšal všetky jeho aj dobré stránky, ale vieme z Biblie, že aj všetky a možno ešte väčšie ako my pokušenia a zápasy. Potom tam bol dôraz na to, že Pán Ježiš nám dáva odpočinok. Čiže keď sme preťažení, že on túži mať čas, kedy je len s nami. Že nie sme stvorení preto, alebo primárne len preto, aby sme od nevidím do nevidím slúžili. A aby sme sa zodrali. Potom ďalej vidíme, že aj keby Pán Ježiš má moc sám vykonať, zmeniť celý svet, tak on sa rozhodol povolať nás do služby. Preto, aby sme sa učili mu dôverovať, aby sme sa mu učili vydávať taký, aký sme, aj s tými pár chlebami a pár rybičkami. A zároveň nás učí všímať si potreby ľudí okolo nás a reagovať na ne. Aj keď sa nám možno zdá, že ľudia sú príliš fyzickí a že príliš málo hľadajú Pána Boha, tak on ani takých ľudí neposlal preč. A ďalšie je, čo som takéto veľmi dôležité, je, že tým chlebom života je sám Pán Ježiš. Že to je on, ktorý napĺňa náš najbytostnejší hlad. Že bez neho budeme neustále hľadať uspokojenie v živote len niekde inde. A vždy len na krátku chvíľu a bude to len špirála do väčšej a do väčšej temnoty. A na záver sme hovorili, že je s nami v každej chvíli, aj vtedy, keď si to možno neuvedomujeme.